Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, u Dnevniku slušajte.
Broj žrtava razornog zemljotresa u Turskoj Siriji premašio je 17.000. U toku operacije potrage i spasavanja.
Potpisan ugovor o izgradnji bolnice u Trebinju, projekat vrijedan 128 miliona maraka, rok za izgradnju 2,5 godine.
U Banja Luci Solar Summit. Poručeno srpska suverena u oblasti energetike.
Kristijan Schmidt izmišlja kada govori o navodnim susretima, izjavio predsjednik Dodik.
Savjet ministara danas bez odluke o novom rukovodstvu obavještajno-bezbjednosne agencije. Laketa na čelu službe za poslove sa strancima, Kuprešaković direktor granične policije.
Košarkašice Srbije dočekuju Hrvatsku u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo.
Vrijeme sunčano i veoma hladno. Nastavlja se period niskih temperatura.
Broj žrtava razornog zemljotresa u Turskoj i Siriji premašio je 17.000. Operacije potrage i spasavanja se nastavljaju. Poslati su spasioci iz 65 država, a timovi iz još 19 stići će u naredna 24 časa. Sirijska vlada je prvi put zatražila pomoć od Evropske unije. Pomoć Turskoj i Siriji najavljena je iz Ujedinjenih nacija i Svjetske zdravstvene organizacije, a Evropska unija organizovat će donatorsku konferenciju radi sakupljanja sredstava za stradala područja. Opširnije Milena Bjelica.
4 dana nakon snažnog zemljotresa Turska i Sirija i dalje zbrajaju žrtve. I sata u sat brojevi sve veći, preko 17.000 poginulih i skoro 64.000 povrijeđenih. Nad ljudskim borbama spasioci iz 65 zemalja svijeta tragaju za preživjelima i iz ruševina nažalost izvlače veliki broj mrtvih. Na terenu je teška mehanizacija kojom je jedino moguće izbušiti porušene betonske blokove pod kojima su zarobljeni ljudi, priča vođa specijalizovane jedinice civilne zaštite Republike Srpske za traganje i spasavanje iz ruševina Nenad Ćuk. On navodi da je ova jedinica sa pripadnicima AFAD-a do sada za preživjelima tragala na 4 lokacije u gradu Kahramanmarašu, epicentru zemljotresa.
Teška mašinerija sve više i više dolazi u sami grad, dolazi sve više i više stambenih kontejnera. Čitavu noć smo slušali avione kako slijeću na aerodrom sa humanitarnom pomoći, sa hranom, dušecima, čabadima, pitkom vodom, higijenskim namirnicama.
Spasioci iz Republike Srpske Željko Janković i Dragiša Vuletić kažu da sa njima u spasavanju učestvuje službeni pas tragač, koji prvi ulazi u ruševine i traga za preživjelima.
Ono što vam mogu reći, da su scene prilično u najmanju ruku apokaliptične, jer razaranje je toliko da ja ne vjerujem da postoji na svijetu jedna država koja ovo može spremno da dočeka i da kaže da sve funkcioniše i savršeno.
Ja samo mogu naći, da kažem, poručenjima ovima koji brinu za nas najbližima da je sve u redu, da vodimo računa, da se profesionalno ponašamo, slijedimo pravila i što se toga tiče neće biti nikakvih problema ako Bog da.
U Tursku bi danas trebalo da stigne još jedna ekipa i logistička podrška iz Republike Srpske. Reporter RTRS-a Daniel Simić stigao je u Istanbul i na putu je prema zoni epicentra razornog zemljotresa. Ističe da se u Istanbulu ne osjeća mnogo promjena u vezi sa zemljotresom, što se ne može reći za ostatak zemlje.
Procjenjuje se da je srušeno između 4700 i 75.000 zgrada, odnosno 75.000 zgrada je oštećeno. Ući na područje gdje se nalaze naši spasioci iz Republike Srpske je za sad još uvijek nemoguće zato što je uvedena zona posebne, znači krizne, varne situacije.
Situacija je izuzetno teška i u Siriji, preko 3.000 poginulih. Katastrofa koja je pogodila zemlju je velika, a situaciju komplikuju i američke sankcije koje otežavaju isporuku bilo čega u Siriju. 3 dana nakon zemljotresa prvi humanitarni konvoj Ujedinjenih nacija od ukupno 6 kamiona stigao je iz Turske u sjeverozapadnu Siriju. Ljekar iz Damaska, Nauman Zaidan, kaže za RTRS da je stanovništvu potrebna pomoć u svemu, od spasilaca do medicinskog osoblja, hrane i lijekova.
Trenutna situacija u Siriji je užasna, još uvijek užas, još uvijek straha, još uvijek ima mrtvi ljudi. Nažalost, srušena do dan danas najmanje 180 zgrade ko su potpuno srušene i hiljade zgrade ko su pogođena i ne može da se stanuje u njoj jer vrlo je opasno da pada te zgrade.
Pomoć Turskoj i Siriji najavljena je iz Ujedinjenih nacija i Svjetske zdravstvene organizacije, a Evropska unija organizovat će donatorsku konferenciju radi prikupljanja sredstava za nestradala područja.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Trebinje će za 2,5 godine dobiti novu bolnicu vrijednu 128 miliona maraka. Ugovor o izgradnji, čiji je rok 30 mjeseci, sa izabranim ponuđačima potpisao je ministar zdravlja Alen Šeranić. Potpisivanju u Banja Luci prisustovali su i predsjednik Srpske Milorad Dodik i srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Pripremila Nikolina Kuzmanović.
Bolnica u Trebinju, čija bi izgradnja trebala početi za mjesec dana, raspolagaće sa 223 bolesnička kreveta i najsavremenijim odjeljenjima. Gradnja je predviđena u skladu sa najnovijim tehnološkim dostignućima. Direktor bolnice Nedeljko Lambeta i gradonačelnik Mirko Ćurić.
Pored zdravstvene zaštite naših građana Hercegovine, Republike Srpske, također krenemo u komercijalnom dijelu, znači da privučemo, znači da li operativom ili palijativom, nečim drugim, i građane Hrvatske i Crne Gore i Srbije.
Ono što je naša želja da odjeljenje koje najviše treba da radi je odjeljenje porodičko, sva ostala odjeljenja da rade shodno potrebama stanovništva.
Nova bolnica obezbijedit će bolju i kvalitetniju zdravstvenu uslugu svim građanima Juga Republike Srpske, a njena izgradnja značajna je za cijelu Srpsku, kaže resorni ministar Alen Šeranić.
Završavamo vrlo važan segment razvoja zdravstva u oblasti same Hercegovine, vrlo važan projekat za cijelu Republiku Srpsku, gdje kroz mrežu bolnica koju uspostavljamo obezbjeđujemo ono što je cilj, a to je standardizacija kvalitetnih usluga pacijentima, odnosno stanovništvu Republike Srpske.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je bolnica u Trebinju jedan od kapitalnih projekata u tom dijelu Hercegovine koja se slobodno može nazvati bolnicom budućnosti.
Bolnica je savremena po svim elementima, bit će organizovana tako da može da odgovori vremenu koje dolazi i s pravom možemo da je nazovemo da je to bolnica budućnosti.
Prema riječima srpskog člana i predsjedavajući predsjedništva BiH Željke Cvijanović, osim dobrih uslova pacijentima i zaposlenima, izgradnja ove zdravstvene ustanove pružit će i ekonomski značaj.
Moram reći da u nekoj početnoj fazi ili sad u ovom dijelu dok budu trajali građevinski radovi, da će u ekonomskom smislu značiti sigurno mnogo i za Hercegovinu, ali isto tako i za Republiku Srpsku, bit će angažovana građevinska operativa.
Izgradnja savremenog bolničkog kompleksa u Trebinju uslijedila je nakon izgradnje bolnice u Bijeljini, potpune rekonstrukcije i izgradnje Univerzitetskog kliničkog centra u Banja Luci, te izgrađene i opremljene bolnice u istočnom Sarajevu.
Republika Srpska nema namjeru da izgubi suverenitet u oblasti energetike, poručio je danas predsjednik Srpske Milorad Dodik, koji je u Banja Luci otvorio konferenciju posvećenu solarnoj industriji i energetici pod nazivom Balkan Solar Summit. Na ovom skupu učestvuje 350 zvanica iz regiona, a danas i sutra će biti riječi o trgovanju obnovljivim izvorima energije i uspostavljanju berze električne energije. Opširnije Aleksandar Javorac.
Energetika je pored hrane jedan od najvažnijih resursa. Republika Srpska nema namjeru da izgubi suverenitet u oblasti energetike i pokušat će pronaći operativni odgovor na svaku dobru inicijativu sa ovog skupa, ističe predsjednik Milorad Dodik.
Ja nisam došao ovdje da pričam o panelima i mnogo čemu drugom, ja sam ovdje došao da kažem da je država spremna da čuje vaše prijedloge i da se prilagodi svemu onom što je potrebno da učini i da bude lider. I mi ćemo to raditi. Rezultat ovog samita jeste upravo da mi to uradimo. Ako država ne napravi okvir regulatorni i svaki drugi, onda naravno sve ideje ostaju negdje daleko. Ako vlast nije ta koja podržava struku, onda ne idemo dalje i ne krećemo se u razvoj. Svakom ovdje želim da skrenem pažnju jeste da Republika Srpska nema namjeru da izgubi svoj suverenitet na ovom pitanju.
U razvoju projekata zelene energije Republika Srpska je postala lider u regionu, kaže resorni ministar Petar Đokić.
Otvorili smo prostor za investiranje ne samo našoj domaćoj javnoj kompaniji, za koju imamo poseban interes da i dalje bude nosila s tih aktivnosti, ali i brojnim investitorima koji mogu da već sada kažu da je Republika Srpska dobro mjesto za investiranje i sigurno mjesto za investiranje, jer mi takvu vrstu kapaciteta imamo.
Trgovanje obnovljivim izvorima energije i uspostavljanje berze električne energije neke su od tema o kojima će biti riječi na dvodnevnoj konferenciji posvećenoj solarnoj industriji i energetici. Generalni direktor kompanije ETMAX Siniša Maksimović kaže da Republika Srpska ima sektore obnovljivih izvora u punom kapacitetu.
Imamo zakonodavni i regulatorni okvir. Razvojna šansa koja nam se pruža u narednom periodu je ogromna. Trebamo da iskoristimo. Ovakve konferencije trebaju da nam pomognu u tome.
Pokrovitelji konferencije su Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske i Ministarstvo spoljnih poslova i ekonomskih odnosa BiH.
Vlada Republike Srpske usvojila je elektroenergetski bilans Republike Srpske za 2023. godinu.
Navodi se da će elektroenergetski subjekti iz Republike Srpske u potpunosti obezbijediti uredno snabdijevanje svih potrošača električne energije, ali i ostvariti značajan višak.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas u Banja Luci da Kristijan Šmit izmišlja kada govori o navodnim susretima s njim, jer nema nikakve ingerencije, posebno ne kao visoki predstavnik u BiH. Dodik je naglasio da Šmit u Banja Luci može naći dvoje ili troje ljudi sa kojima će se sresti, ali nikoga ko predstavlja institucije Srpske.
Dakle, tačno je da on tražio preko ambasadora u to vrijeme, je Njemačke, da ja razgovaram s njim oko tog imenovanja. Da je fair, rekao bi da sam i tada rekao da on ne dolazi u Bosnu i Hercegovinu. Nevjerovatno. Ja ne mogu da vjerujem da takvi ljudi su ranije upravljali njemačkim sistemima, privredom, da sad pokušavaju da se nametnu, a tako su skloni da od svačega napravi laž i izmišljotinu. Dakle, ja njega ne znam. Ja sam ga sreo samo jednom, odnosno dva put. Vidim da se, kad sam bio prošle godine u Antaliji, iskoristio činjenicu da sam ja 12. januara rođen i on je došao meni, kaže čestitam rođen, šta da uradim, kažem da se skloni, jel? Eto, to je bio naš susret, ništa više.
Ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov istakao je da je poštovanje ljudskog dostojanstva u BiH jedino objašnjenje za stav Rusije o potrebi zatvaranja OHR-a, dok zadržavanje tog spoljnog protektorata predstavlja ismijavanje Bosne i Hercegovine, odnosno njene samostalnosti u spoljnoj politici.
Kalabuhov je u četvrtom dijelu teksta Mitovi o odnosima Rusije i Bosne i Hercegovine naveo da je ovaj spoljni protektorat, koji je bio do neke mjere razumljiv prije 28 godina, danas potpuno izgubio bilo koju svrhu, te da u njemu vidi ruganje slobodi i nezavisnosti zemlje.
Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske nije prihvatilo zahtjev Bošnjaka za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa u Zakonu o nepokretnoj imovini, koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti, jer, kako je obrazloženo, nije konkretizovan. Pojašnjavaju da nije bilo obrazloženja na koji način je vitalni nacionalni interes povrijeđen. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je da nakon odluke Ustavnog suda Republike Srpske Bošnjaci treba da pokažu da li su za eskalaciju ili relaksaciju odnosa u BiH.
U zavisnosti od toga kako će se Bošnjaci ponašati na odluke Ustavnog suda Republike Srpske, moći ćemo da procenimo da li su raspoloženi za relaksaciju ili eskalaciju. Prema tome, ukoliko prevladaju snage koje će pokušati da to prebace na nivo Bosne i Hercegovine, onda je to doprinos nekoj vrsti eskalacije, sukoba, nerazumijevanja, a ukoliko naravno prihvate da je to nešto što je suverena odluka Ustavnog suda Republike Srpske, onda ćemo ići u proces deeskalacije, reseta i popravljanja međusobnih odnosa.
Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas u Banja Luci da je sa partnerima iz Federacije BiH usaglašena kadrovska politika u vezi sa institucijama na nivou Bosne i Hercegovine, te da bi pozicija direktora uprave za indirektno oporezivanje BiH trebalo da pripadne Republici Srpskoj. Dodik je napomenuo da Srbi nikada nije bio direktor ove uprave, dok jesu izostala dva konstitutivna naroda.
Na sjednici Savjeta ministara BiH danas bez imenovanja u Obavještajno-bezbjednosnoj agenciji dogovoreno je da se ide ka razrješenju trenutnog rukovodstva. Postignuta je saglasnost u vezi sa rukovodećim pozicijama u graničnoj policiji i službi za poslove sa strancima. Javlja se Milan Stojić.
Za direktora službe za poslove sa strancima imenovan je Zdravko Laketa na prijedlog SNSD-a. HDZ-ov kadar Mirko Kuprešaković je novi direktor granične policije, dok je Zoran Galić zamjenik direktora SIPE. Imenovanje direktora obavještajno-bezbjednosne agencije nije uvršteno u dnevni red, iako je to Elbedin Konaković, ministar inostranih poslova, najavljivao više puta. Nezvanične informacije koje su došle do novinara je da nema konsenzusa među grupom stranaka iz Sarajeva okupljenog oko SDP-a i da ne mogu da se dogovore oko imena kandidata. Konaković je to drugačije objasnio i smatra da je potrebno da se prvo sastane izvršno obavještajni odbor, a tu sjednicu treba zakazati Borjana Krišta. Evo što kaže Konaković o tome.
Taj odbor zasjeda, mislim, u ponedjeljak, o terminu se još nismo dogovorili. Njega čine predsjedavajuća i dva zamjenika i na tom odboru kreće procedura razrješenja i imenovanja novog direktora OSE, koja onda ide na konsultacije prema predsjedništvu i zajedničkoj komisiji oba doma parlamenta koji su zaduženi za nadzor rada OSE. Tako da možemo reći s aspekta politike, danas smo se to naravno vrlo lako usaglasili, ta procedura je pokrenuta, ali naravno ne želimo da kršimo zakone i ne mislim da će to uopšte trajati dugo, vrlo su jednostavne procedure smjene i imenovanja.
O situaciji na Kosovu i Metohiji i dijalogu Beograda i Prištine predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa ambasadorima zemalja Kvinte pri OEBS-u u Beču i najvišim diplomatskim predstavnicima tih zemalja u Beogradu. Još jednom je ponovio da je Beograd u potpunosti posvećen dijalogu sa Prištinom i insistirao na formiranju zajednice srpskih opština.
Vučić je reagovao i na izjavu Josepa Borelja, koji je rekao da će njega i Aljbina Kurtija pozvati u Brisel kako bi, kako je rekao, izgurali evropski plan za Kosovo i Metohiju. Sve dok ne bude osnovana zajednica srpskih opština, u Brisel idem samo turistički, poručio je Vučić.
Specijalni samit Evropske unije održava se danas i sutra u Briselu, a jedna od tema je situacija u Ukrajini.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski od evropskih lidera zatražio je dodatno oružje za borbu protiv Rusije i brzi početak razgovora o pristupanju Ukrajine Uniji. On je u svom govoru Rusiju nazvao najvećom antievropskom silom modernog svijeta. Visoki predstavnik za spoljnu politiku i bezbjednost Josep Borrell pred početak samita rekao je da će Evropska unija isporučiti dodatnu vojnu pomoć Ukrajini.
Novi predsjednik Skupštine grada Banja Luka biće Zoran Popović, saopštio je lider SNSD-a Milorad Dodik.
Dodik je danas razgovarao sa predsjednikom gradskog odbora SNSD-a u Banja Luci Vladom Đajićem i odbornicima u Skupštini grada Dragoslavom Topićem i Srđanom Amidžićem. Razgovarano je o aktuelnim pitanjima u gradu i dogovoreno da novi predsjednik Skupštine bude Zoran Popović, objavio je Dodik na Twitteru.
Poslanik Pokreta za pravdu i red u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nebojša Vukanović podnio je krivičnu prijavu u okružnom tužilaštu Banja Luka protiv gradonačelnika Draška Stanivukovića i premijera Radovana Viškovića. Prijava je podnesena, kako je naveo Vukanović, zbog krivičnih djela i zloupotrebe službenog položaja te nenamjenskog i netransparentnog trošenja budžetskih sredstava, a odnosi se na izgradnju dvorane za ATP Challenger koji bi trebalo da se održi u Banja Luci u aprilu. Gradonačelnik poručuje da ništa nije nezakonito i da su navodi Vukanovića neznanje i laž. Informiše Zorana Marković.
U krivičnoj prijavi Nebojša Vukanović navodi da je gradonačelnik Draško Stanivuković prebacio 5 miliona maraka na račun Teniskog saveza Republike Srpske za izgradnju sportske dvorane. Teniski savez, navodi Vukanović, nije ugovorni organ i nema obavezu raspisivanja javnih nabavki za trošenje novca koji su javni i da se tako izbjegao rad u skladu sa zakonom.
Krivično djelo je da se gradi, prije svega, gradi se bez građevinske dozvole, gradi se bez regulacionog plana i prebacuju se novci. Grad Banja Luka, sad vidimo, je 100% investitor, a gradi se preko Teniskog saveza Republike Srpske. Gradi se bez projekta koji nikad nije revidiran.
Gradonačelnik Draško Stanivuković navodi da je izgradnja sportske dvorane košta 18 miliona maraka i da je grad spreman da poveća svoje učešće sa 5 miliona na 15. To će biti moguće uz kreditno zaduženje od 25 miliona maraka ako to odobri Skupština grada. Ističe da je grad uplatio 5 miliona maraka Teniskom savezu, što je predviđeno budžetom, i da ne postoji bilo kakva zloupotreba.
Pa jeste kleveta, laž i obmana da se nešto radi mimo regulacijom. Čovjek ne zna ni šta je regulacijom. Regulacijom je predviđena kongresna, mi radimo sportsku, laik bi rekao, ovo je mimo regulacijom. Ali imate privremenu građevinsku dozvolu na 5 godina, koju smo izdali. I ministarstvo je dio dozvola koje daje grad. Imate 5 godina da prilagodite regulacioni plan tom. Nemojte da pričate gluposti. To je moja poruka. Ni laži. Aleja koju mi radimo je ucrtana prije 12 godina u regulacionom planu. Dakle, gotovo nisam bio punoljetan.
Nekada politički saradnici, danas suprotstavljene strane, nemaju lijepe riječi jedan za drugog.
Ja se kajem, još jednom izvinjavam sa svim Banjalučanima što sam doveo u zapludi tvrdeći da je gospodin Stanivuković čestit i pošten. Vrijeme je pokazalo da on, nažalost, je pokazao svoje pravo lice. On nije ni čestit, ni pošten, on je jedna velika prevara.
Nažalost, kada sam bio u Skupštini Republike Srpske, u trenutku kada je bio i on, ako je te teme u to vrijeme i sada iznosio neutemeljene kao ove, onda nije čudo koliko je tužbi za klevetu i sve drugo dobio.
Ukoliko Skupština grada odobri kreditno zaduženje od 25 miliona maraka, Stanivuković najavljuje da će se ta sredstva, osim za dvoranu, utrošiti i za izgradnju kružnog toka, aleje, uređenje parka Mladen Stojanović, drugi dio kredita za prvi kolektor na Crkvenoj i za most na Docu.
Oko 1000 penzionera u Banja Luci nije dobilo jednokratnu novčanu pomoć od 100 maraka.
Predsjednik Banjalučkog udruženja penzionera Zoran Uletilović objasnio je da se to dogodilo zbog mogućih grešaka prilikom isplate, jer su penzioneri prijavljeni na drugoj adresi. Pozvao ih je da se jave u gradsku upravu da bi se ispravila greška.
U Banja Luci je održana komemoracija povodom smrti Slobodana Stankovića, jednog od osnivača, vlasnika i generalnog direktora privrednog društva Integral Inženjering. Komemoraciji su osim porodice i zaposlenih prisustvovali i zvaničnici Srpske. Opširnije Gostimir Kaeskić.
Usuditi se uslovi uspjeha životni je moto koji je Stanković godinama slijedio i ulagao i stvarao bolju budućnost za sve, istakao je na komemoraciji direktor marketinga Integral Inženjeringa Nikola Radovanović.
Slobodan će ostati upamćen i kao neko ko je bio u stanju da na vrijeme prepozna i prije nego što mi sami kažemo da postoji neki problem, da uoči, da nam izađe u susret i da pomogne, da nas podrži. Slobodan je istovremeno ostavio jako dobre temelje za budućnost. Naš je zadatak, obaveza da nastavimo putem koji je Integral hoda ili kreće se već više decenija.
Vidno potresen od velikog prijatelja oprostio se i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je istakao da je Slobodan Stanković bio veliki čovjek, jedan od najboljih izdanaka našeg naroda, patriota uvijek voljan da pomogne. Poručio je da Republika Srpska duguje veliku zahvalnost jer je pitanje da li bi brojni projekti u Srpskoj bili izgrađeni da nije bilo Integrala.
Napustio nas je jedan zaista veliki čovjek, veliki patriota. Čovjek koji je želio da Republika Srpska bude uspješnija, izgrađenija. Čovjek koji je ulagao u svoju energiju, svoje znanje i sve svoje kapacitete koje imao. On je zaista bio čovjek koji je drugima pomagao.
Slobodan Stanković biće sahranjen sutra na groblju Sveti Pantelije u Banja Luci. Preminuo je prije 2 dana nakon duge i teške bolesti. Bio je vlasnik najveće građevinske kompanije u Republici Srpskoj i jedne od vodećih u regionu Integral Inženjeringa.
Do 15. marta roditelji djece koja od jeseni polaze u školu mogu ih i elektronski upisati internet platformom e-upis. Na osnovu elektronske saglasnosti roditelja osnovna škola preuzima sve potrebne podatke za upis učenika, kao što su izvodi iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o prebivalištu, izjavila je za naš radio pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje Nataša Cvijanović.
To je digitalni set podataka koji se preuzima iz informacionog sistema Ministarstva unutrašnjih poslova, ali naravno uz saglasnost roditelja. Roditelj, ukoliko se odluči da elektronski izvrši prijavu, znači to nije zvanični upis. Upis učenika kreće u aprilu i maju mjesecu i to radi škola, ali ovo je, ja bih rekla, tehnička olakšica svim našim roditeljima. Roditelji nisu u obavezi da idu u matične urede, da uzimaju ta dokumenta, nego u nekoliko koraka mogu iz kuće da prijave svoje dijete.
O elektronskom upisu djece u školu opširnije slušajte u emisiji Mozaik od 17 časova. U nastavku kultura apelu zaštitimo kulturno-istorijsko nasljeđe Srba i dostojanstvo nauke pridružila su se još 52 intelektualca. Izložba umjetničkih radova nastalih na međunarodnoj likovnoj koloniji Art Simpozijum Jahorina od 2003. do 2022. godine otvorena je danas na Palama u okviru festivala Sarajevska zima. Pripremila Gordana Prtina.
Na izložbi su predstavljena djela 40 umjetnika iz Srbije, Japana, Kine, Bugarske, Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Hrvatske, koji su različitim tehnikama poput akvarela, savremene kompjuterske grafike, skulpture, ulja i akrilika na platnu, zabilježili ljepote Pala i Jahorine. Lazar Savić, osnivač kolonije, i Ibrahim Spahić, direktor festivala Sarajevska zima.
Kroz Art simpozijum Jahorno prošlo je oko 200 umjetnika i ostavili su preko 400 likovnih jedinica, što skulptura, što slika, grafika i drugih nekih sadržaja.
Ove godine imamo Nikolu Teslu, Picasso i Oskara Danona kao ljude oko koji se umjetnost i nauka i obrazovanje vezuju za tri pojma. Izvrsnost, to je znanje i vještina, i to je sinergija.
Izložba će biti otvorena do 19. februara. Apelu zaštitimo kulturno-istorijsko nasljeđe Srba i dostojanstvo nauke, osim 43 istoričara koji su to pokrenuli, pridružila su se još 52 intelektualca, istraživača, akademska i javna radnika iz Republike Srpske, Srbije i Crne Gore, s ciljem da se posveti veća pažnja srpskoj srednjovjekovnoj istoriji i kulturnoj baštini u Bosni i Hercegovini, a naročito na teritoriji Republike Srpske.
Košarkašice Srbije dočekuju Hrvatsku u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana večeras nastavljaju takmičenje u Euroligi. O sportu Aleksandra Perić.
Košarkašice Srbije nastavljaju takmičenje u kvalifikacijama za Evropski šampionat. Ukoliko Srbija večeras pobjedi Hrvatsku, obizbjedit će plasman na šampionat koji će u junu biti održan u Sloveniji i Izraelu. Tina Krajišnik, kapiten Srbije.
Čeka nas veoma ozbiljni meč i generalno smo spremne, naravno, i fokusirane na ono što dolazi. Ekipa Hrvatske, naravno, dolazi veoma motivisana da igra protiv nas na našem terenu. Ja se to nadam da će publika doći da nas podrži u velikom broju.
Utakmica počinje u 18 časova. Selekcija BiH od 20 časova u Sarajevu dočekuje Sjevernu Makedoniju. Košarkaši Crvene zvezde od 20 časova i 5 minuta gostuju u Tel Avivu kod ekipe Makabija u 24. kolu Evrolige. Duško Ivanović, trener Zvezde.
Izuzetno dobra ekipa, atletski vrlo jaka, igraju izuzetno dobro u tranziciji, a naročito kući izuzetno agresivno, naročito u prvoj četvrtini kad normalno stiču veliku prednost, tako da morat ćemo da znamo da igramo na taj način kako oni igraju, jer to će biti mnogo, mnogo kontakata i mnogo, mnogo tranzicije i mnogo, mnogo skokova napada.
Partizan će od 20 časova 30 minuta u Minhenu igrati protiv Bajerna. Trener Partizana Željko Obradović.
Oprez veliki, svesni da igramo protiv izuzetno dobrog tima koji može da izlazi sa različitim postavama i sa četiri mala i sa četiri visoka, sa dosta preuzimanja, sa neobičajenim stvarima da i njihove petice štiraju dosta tri poena. Voditi računa o svakom igraču, biti spreman maksimalno i probati igrati 40 minuta u visokoj koncentraciji. To je ono što bi volili da vidimo na toj utakmici.
Zvezda je 13. na tabeli sa 10 trijumfa, dok dvije pobjede više ima sedmoplasirani Partizan. Skijaš iz Kanade, James Crawford, osvojio je danas zlatnu medalju u super veleslalomu na svjetskom prvenstvu u alpskom skijanju u francuskom Maribelu. Srebrna medalja pripala je Aleksanderu Kildeu iz Norveške, dok je bronzu osvojio Francuz Alexis Pinturo.
Danas je preovladavalo sunčano i hladno vrijeme. Period niskih temperatura nastavlja se i narednih dana. Meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najniža temperatura na zapadu i na planinama, -6 Kalinovik, -5 Čemerno, -4 Makovica kao i Prijedor, Ham, Pjesak, -3 Ribnik, Sokolac, -2 stepene bilo u Banju Luci, toliko su imali Kacko i Šipovo, -1 Drinić, Kneževo, Srebrenica, 0 Zvornik, Nevesinje, Novigrad, Trbac, 1 Rudo i Foča, 2 Bijeljina, Višegrad, Doboj, 5 Birleća i danas najtoplije Trebinje, 7 stepeni. Tokom dana se nastavlja hladno i pretežno sunčano vreme, na zapadu, severozapadu umereno oblačno. Maksimalna temperatura danas od -3 do +4, na jugu par stepeni toplije oko 7 stepeni, u višim krajima od -6. I Banja Luci tokom dana hladno uz umerenu oblačnost i sunčane periode, maksimalna temperatura oko ili malo iznad 0 stepeni. Noćas i sutra ujutru ponovo hladno i pretežno vedrom, sutra ujutru umeren, u višim predjelima i jaka mraz. Tokom dana se nastavlja hladno i pretežno sunčano vreme uz malo do umerenu oblačnost na jugu i jugoistoku. Jutarnja temperatura uglavnom od -12 do -5, na jugu oko -1, a u višim predjelima dosta hladnije, ponegde i do -18. Maksimalna dnevna od -1 do 4, na jugu malo toplije oko 9, u višim predjelima i dalje veoma hladno.
Dnevnik je završen, još jednom važnije vijesti.
Broj žrtava razornog zemljotresa u Turskoj Siriji premašio je 17.000 u toku operacije potrage i spasavanja.
Potpisan ugovor o izgradnji bolnice u Trebinju, projekat vrijedan 128 miliona maraka, rok za izgradnju 2,5 godine.
U Banja Luci Balkan Solar Summit, poručeno srpska suverena u oblasti energetike.
Savjet ministara danas bez odluke o novom rukovodstvu OBE, Laketa na čelu službe za poslove sa strancima, Kuprešaković, direktor granične policije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Božica Mirković, urednici emisije Milja Brkić i Milan Trbojević.